Во денешниот билтен, Австралија и Кина се обврзуваат по неодамнешните тензии да ја обноват и зајакнат својата врска. Racing Victoria пред утрешниот Melbourne Cup ја брани употребата на камшик во конските трки. И специјалниот американски пратеник за Западен Балкан, Метју Палмер, вели на Македонија не е било кажано не за Европската Унија, туку едноставно не бил постигнат консензус. Добар ден. Премиерот Скот Морисон и кинескиот председател Ли Кецјанг се обврзаа да ги обнуват билатералните односи. Водачите го дадоа ветувањето вчера вечер за време на состанокот на маргините на самитот на Источна Азија во Бангкок. Тоа доаѓа по неколку месечните затегнати односи меѓу Австралија и Кина, тензија што премиерот Ли рече дека Кина би сакала да се реши. Тој рече дека земјата ќе работи заедно со Австралија за да ја врати взаемната доверба и со тоа да го одржи регионалниот и глобалниот мир. И покрај длабоките поделби околу експансионизмот во Кина, злоупотребата на човековите права и обидите за мешање во странство, господин Морисон ја повтори благодарноста од страна на Австралија за незиниот трговски партнер број 1. А министерот за трговија Саймон Бермингем рече, тој се надева дека ќе биде подпишан трговски договор со повеќе земји од азискиот регион на почетокот на следнава година. Земјите од Југоисточна Азија на самитот АСЕАН во Бангкок се понадеваа дека ќе можат да објават барем привремен трговски договор поддржан од Кина денеска попладне, но Индија стави приговор. 16 земји, меѓу кои и Австралија, се вклучени во преговорите за регионалното сеопфатно економско партнерство, со што би се намалиле тарифите за третина од глобалната економија. Министерот Бермингем изрази надеж дека сите несогласувања можат да бидат решени.
The nature of the outstanding issues, there are still for some parties significant negotiations in terms of their own market access exchanges, how much they are willing to lower tariffs, open up quotas between one another. I am hopeful that we can stick to the timeline that was envisaged last year, which would see the agreement scrubbed and signed, ready for entry into force at some point next year.
Системот на Австралиската даночна служба за враќање на долг треба да претрпи некои измени по ревизија на истиот. Според предложените измени, надоместокот што им се должи на малите бизнеси и даночните обврзници, кои биле спроведени погрешно или неправедно, ќе се исплаќа побрзо. Начинот на кој ATO собира долг исто така се очекува да претрпи измени. Ова следува по разгледувањето на третманот на малите бизнеси, што покажа дека бројот на поплаки за Австралиската даночна служба е во порост. Владата се обврза да спроведе 12 препораки од ревизијата. Шефот на конските трки во Викторија, Гилс Томсон, вели дека камшикот е необходен заради безбедноста на џокеите. Господин Томсон вели дека луѓето негативно го перцепираат камшикот, кој всушност е обложен, а на џокеите им е потребен за да ги контролираат нивните коњи, кога безбедноста е компрометирана. Индустријата за конски трки е под лупа откако ABC во емисијата 7:30 Report откри малтретирање на коњи во индустријата пред тие да бидат праќани во кланица. Застанувајќи во одбрана на индустријата, господин Томсон вели дека Racing Victoria веќе презема позитивни чекори за решавање на злоупотребата, вклучително и користење на пари за обложување во финансирање на програми за благосостојба на коњите. Коментарите доаѓаат пред утрешниот Melbourne Cup. Председателот на Соединетите Држави Доналд Трамп го повика свиркачот, односно подкажувачот, чија загриженост предизвика истрага за импичмент, да излезе во јавноста. Председателот е под зголемен притисок, бидејќи представничкиот дом на Соединетите Американски Држави продолжува да истражува дали Трамп побарал помош од Украина за неговата реизборна кампања во 2020 година. Истрагата уследи по поплака на службеник во оделот на за разузнавање дека постапките на господин Трамп се нелегални и ја загрозуваат националната безбедност. Господин Трамп бара да се открие идентитетот на подкажувачот, бидејќи, како што рече, тој дал погрешни информации што некои би ги оквалификувале како измама.
The whistleblower should be revealed because the whistleblower gave false story. Some people would call it fraud. I won't go that far, but when I read it closely, I probably would. But the whistleblower should be revealed.
Премиерот Зоран Заев ден пред викендот со својата изјава дека е можно изборите поради потребното ратификување на протоколот за влез на Македонија во НАТО и во Македонскиот парламент да бидат одложени, го проблематизираше датумот за изборите. Но ден потоа во саботата Заев им порача на партиите да си ги подготват листите на кандидати за пратеници за 12 април идната година. Заев сепак остави простор и повика на разбирање од сите партии и поединци инволвирани во овој процес во интерес на државата, ако биде необходно, сепак да се помести датумот поради потребата македонскиот парламент да даде зелено светло за членство за Македонија во НАТО. Уште Франција, Холандија и Шпанија треба да го ратификуваат протоколот за влез на Македонија во сојузот. Во Париз ратификацијата треба да ја заокружи националното собрание откако тоа претходно го стори сенатот. А за време на посетата на Македонија, специјалниот американски пратеник за Западен Балкан, Метју Палмер, даде повеќе интервјуа за тамошните медиуми. Во интервју за емисијата 360 степени, Палмер рече дека Македонија не е било кажано не за Европската Унија, туку едноставно не бил постигнат консензус.
And what they did is they indicated that they needed to look at this matter further in the context of a broader discussion on the enlargement process with an eye towards reaching an agreement this spring, as early as May. So what we intend to do is to work with our European partners to encourage a positive decision on the part of the European Council for the opening of accession negotiations.
Господин Палмер го коментираше и ставот на опозицијата сврзан со преспанскиот договор, дека доколку ВМРО ДПМН има двотретинско мнозинство, договорот ќе го ревидираат.
Well, we strongly support the PRESPA agreement. We think that the full implementation of this agreement will contribute to regional peace and security and stability. It will support the prosperity of North Macedonia, of Greece, of the wider region. We'd like to see that move forward. There is a political campaign underway. We understand that politicians are going to make the best case they can to the publics. Strategically, we think all involved will understand the value of maintaining a strong partnership between North Macedonia and Greece, and we will work with our partners in Skopje, no matter who emerges from the electoral process.
Подетално за актуелните настани поврзани со Македонија во извештај по вестите. Повторно во земјава сенаторот во заминување Артур Синадинос даде подршка за поранешниот сојузен пратеник Питер Хенди да биде негова замена. Според извештаите на австралискиот финансиски преглед, сенаторот Синадинос на средба со партиските избирачи го препорачал господин Хенди како идеален кандидат. Господин Хенди го освои маргиналното место Иден Монаро на изборите во 2013-та, но го загуби од лабористичкиот пратеник Майк Келли на следните избори во 2016-та година. Препораката на сенаторот Синодинус е во спротивност со изборот на премиерот Скот Морисон, конзервативниот генерал мајор Джим Молан. Млад ирански бегалец затворен повеќе од 6 години на островот Манус се пресели во Канада преку приватизирано спонзорство. Амир Хосин Сахрагарт е еден од двајцата бегалци на Манус кои пристигнаа во Торонто. Одговорна за собирање на парите е австралиско-канадската група Heads Up Canada. Уникатниот модел на спонзорство им овозможува на поединци приватно да спонзорираат бегалци, користејќи ја платформата за собирање средства GoFundMe. Групата сега прибира средства за семејство на Науру и гей бегалец на островот Манус. Строгата имиграцијска политика на САД и Австралија остави над 200 бегалци кои бараат приватно преселување како нивна последна опција. Првата група на наставници за јазици во заедницата дипломираа како дел од иницијативата на владата на Нов Јужен Велс. 400 наставници го завршија курсот на Универзитетот во Сиднеј, а програмата започна само во септември минатата година. Целта е да се обезбеди можност за наставниците по јазици во заедницата да добијат акредитација за да предаваат во основните училишта на Нов Јужен Велс. Дипломираниот наставник по тонгански јазик Елизабет Хава сака да ги охрабри сите да зборуваат втор јазик.
Just being able to see the world differently and just having a real world connection to the outside world. Like, you know, we've got the internet and so quick in our grasp that now people can travel all over the world. You know, we didn't have that, you know, hundreds of years ago. And just being able to just be blessed with another culture is just an amazing thing. And it also gives you the cognitive skills in terms of learning the language and just being able to give that opportunity to children. Just, it's an amazing thing.
Полин Хенсон и Боб Калдже, двајца од најконтроверзните политичари на Квинсленд, ги издружуваат силите пред државните избори следната година. Господин Каже вели дека двојката формирала сојуз за обиколка на регионалниот дел на Квинсленд погоден од суша, што започна денеска. Додека партиите на сенаторката Кенстон и на господин Катар ќе останат одвоени, тие ќе го користат своето представување во парламентот за да извршат притисок врз владата. Господин Катар вели, тој се надева дека додадениот притисок ќе доведе до подобра законска регулатива со цел да им се помогне на земјоделците погодени од суша и да се воведе минимална цена за млекото. Од најновата курсна листа, денеска еден австралиски долар се менува за 0,61 евро, за 0,69 американски долари и за 37,8 македонски денари, додека еден американски долар се менува за 54,69 македонски денари, а 1 евро за 61,05 македонски денари. Да ја слушаме накусо и временската прогноза за главните градови за утре, вторник, 5 ноември. Перт, разведрување, максималната честаса до 25 степен, Аделаид делумно облачно 21, сончево за вас во Мелбурн 18, облачно за Хобарт 17, за вас во Камбера можни услови за дожди ветровито 16, Сиднеј делумно облачно 20, делумно облачно и за Брисбен 31, Дарвин врнежливо со услови за бура 33, и во Алис Спрингс сончево со максимална до 30 степен.